سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
Logo mostraremos a eles nossos sinais nos horizontes e dentro deles mesmos, até que fique claro para eles que Alá é a verdade. E não é suficiente que seu Senhor seja testemunha de todas as coisas?